Салом мавзӯи сеюми мо дар бораи этикаи роҳбарӣ ва омилҳои интихоби этикӣ. Фаҳмиши умумии этика ин кулли қоидаҳои маънавӣ ва арзишҳое, ки рафтори одамон ё гурӯҳи одамонро идора мекунанд ва баҳои мусбат ё манфии фикрӣ онҳоро муайян месозад. Аз дигар тараф, этика кодекси қонунҳои дохилии одамон буда, муайян месозад, ки чӣ тавр рафтор бояд кард, кадом рафторро набояд кард, кадом қарорро бояд қабул кард, кадомашро не. Ҳудуд ё сарҳади байни некию бадӣ чӣ гуна бошад. Этика ин худ арзишҳои дохилии одамон буда, дар навбати худ як қисми маданияти корпоративии корхона мебошад, ки барои қабул намудани қарори идоракунии корхона таъсири худро мерасонад ва аз нигоҳи иҷтимоӣ қабулшаванда будани онҳоро нишон медиҳанд. Масоили этикӣ дар он ҳолате пайдо мешавад, ки агар рафтори як шахси алоҳида ё умуман ташкилот ба муҳит, атрофиён зарар ё худ фоида меорад. Барои мисол, роли қоидаҳои этикии рафтори шахс ва таъсири меъёрҳои ҳуқуқиро дида мебароем. Рафтори одамон аз рӯи се меъёр муайян карда мешавад. Системаи аввал ин системаи қонунҳо, меъёрҳои хаттӣ ва арзишҳое, ки назорати иҷрои онро системаи назорати давлатӣ ба ӯҳда дорад. Аз нигоҳи ҳуқуқӣ муайян шудааст, ки фаъолияти ташкилот ва аъзоёни он дар доираи муайяни меъёрҳои ҳуқуқӣ иҷозат дода шудааст. Системаи ба ин муқобил интихоби озодии шаҳрвандон аст. Дар ин ҷои рафторе, ки дар бораи қонунҳо доир ба одамон ва ташкилот чизе намегӯяд ва одамон озод мебошад. Ин рафторҳои озоди интихоби дин барои шахсиятҳо ва ба нақшагирии ташкилот ҳаҷми маҳсулот мебошад. Дар байни ин ду рафтори номбаршуда система етика амал мекунад, ки дар ягон ҳуҷҷатҳо дарч нагардида, вале ҳамчун арзишҳо ва қоидаҳои умумибашарӣ қабул карда шудааст. Дар ҳолати интихоби озод, одамон бояд ба худашон итоат намоянд, ба қонунҳои дохилии худ. Дар ҳолати системаи этикии шахс, бояд ба меъёрҳои муайяни рафторӣ дар ташкилот, ки барои шикастани онҳо ҷазоҳои мувофиқ муайян шудааст, риоя намояд. Қароре, ки ба меъёрҳои этикӣ дуруст бошад, пас бояд ба меъёрҳои ҳуқуқӣ ва маънавии шахсӣ мувофиқат намоянд. Аз тарафи дигар, баъзе одамоне пайдо мешаванд, ки ақидаи нодуруст доранд ва гӯё чизе дар қонун маҳкум нашуда ба меъёрҳои этикӣ рост меомада бошад. Мувофиқи мақсад мебуд, ки ташкили фаъолияти дохилии корхона, роҳбарият ва одамон дар асоси меъёрҳои этикӣ ба роҳ монда мешуд, ки дар натиҷа кодекси рафторро ташкил медод ва дигар талабот ба қонунҳои ҳуқуқӣ иловагӣ пайдо намешуд. Инчунин аз масоили интихоби озод халос мешудем, бо сабаби он ки меъёрҳои этикӣ дар ҷои сабт карда нашудааст, аксар маврид дар вақти пайдо гаштани ин масъалаҳо гуногун фикрҳои зиёд ба миён меояд.